እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶሉስ 6/12/2011 ዓመተ ምህረት ወይ 16/12/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ንዓለም ለኸ መዓልቲ ምግቢ ብዝምልከት ዝቐርብ ጸብጻብ ክነስዕ ቢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ንሽመት ካብ ዘቕረብዎም ኢስራ ሚኒስትራት 50 ሚእታዊ ወይ 10 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ። ነዚ ዝጠመተ ፍሉይ መደብ ኣለና ርእይቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ብቐዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቐረበሉ ኣስማት ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣጽዲቕዎ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ቀንዲ መዐቀኒ መረፂ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ብቕዓት፣ ተመክሮ፣ ደረጃ ትምህርትን ድልውነትን ከምኡ ውን ለውጢ ንምምራሕ ዘለዎም ክእለት ምዃኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ምናልባሽ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ክበሃል ብዝከኣል ኣገባብ ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ከም ዝተመርፃ እውን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያ ተቐቢሎ ፅዲቕዎሎ። ኣብቲ ዝርዝር ሚኒስትራት ካብ ዓድዋን ደጉዓ ተንቤንን እውን 2 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ኣለዋ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ወይዘሪት ኣለም ፀሓይ ኣሰፋ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሶማልያ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ደብዳብ 6 ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊጹ። እዚ ዳሕረዋይ ደብዳብ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ሸባብ ዝተፈጸመ ቀታሊ ደብዳብ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሰራዊት ኣፍሪካ ኣቐዲሙ ከም ዝገለጾ እቲ ደብዳብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሃራር ዲረ ዞባ ሙዱግ ምፍጻሙ ሓቢሩ ነይሩ። ሎም ዝተዋህቦ መግለፂ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ጉድኣት የለን ይብል፣ ካብ ናፃዊ ወገን ግና ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። ኣብ ምሕዳር ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝፈጸመቶን ኣስታት 100 ተዋጋእቲ ሸባብ ምቕታሎምን ንድሓር ከምዚ ናኢሎም ብርቱዕ ደብዳብ ኣይተፈጸመን ነይሩ ኣብ ሶማልያ። ባንክታት ኬንያ ንቡልሸዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ገንዘብ ከም ዘሰጋግሩ ሎም ሓድሽ ዝወፀ ሓደ መርመራውን ሰነዳውን ፊልም ኬንያ ኣቃሊዑሎ። ነዚ ስዕቡ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኩናት መክሰብ ንምርካብ ዝካየዱ ንጥፈታት ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱሎ። ራየል ኦምበሩ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳደ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ሰልፊ ሰበስልጣን ኬንያ ንብረት ናይ ብልሽዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ከደስክሉን ነቶም ናብዞም ሰበስልጣን ገንዘብ ዘመሓላልፋ ባንክታት ኬንያ እገዳ ከንብሩን ፀዊዖም። ዳንኤል ዩ ደንግ ደቡብ ሱዳናዊ ኣክቲቪስት እዩ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኣእጋሩ ሰንኪሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዊልቸር ወይ ናይ ኣካለ ጉድኣት ዓረብያ ይንቀሳቐስ። ንሱ ኣብቲ ሰልፊ ከተማ ናይሮቢ ተረኺቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ክብል ቃሉ ሂቡ። እዞም ሰባት ብዙሕ ነገራት ወሲዶም እዮም፣ ግን ከዓ ዋላ ሓደ ነገር ክሰርሑ ይተራእዩን። ሓደ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እንተሎ ሰላማውያን ሰባት ምቕታል እዩ። ስለዚ ብናይ ኬንያ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝተዋህበ እዚ ስጉምቲ ክትግበር ብሓባር ዶ ክንብል ኣለና። ድሌትና እዚ ገንዘብ ክድስክል እዩ። እቲ ተቃውሞ ዝተላዕለ ደ ፕሮፊተርስ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኬንያ ዝመደበሩ ትካል ብ3 ክፋል ኣብ ዩቲብ ዝዘርግሖ ሰናዲ ፊልም እዩ። እቲ ሰናዲ ፊልም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ንባንክታት ኬንያ ገንዘብ ንምስራቕን ንምትሕልላፍን ብምጥቃም ንኹናት ከም ዘውዕልዎን ወታደራት ኬንያ ድማ ሓለዋ ከም ዝገብርሎምን የቃልዕ።
We have a very positive past with South Sudan, but what has happened is that there's
a aptina mermara sanad film kap tesatefu gazetenya John Allen namu mis Debub Sudan awntaw hellu fizalenna yihunda amber gele wennent nigdin politikenyataten netigichit nitaqmom qiyurun mistom kap tezbi genzeb zisalqo politikenyatat lenitiga wafrika kaidun yiraye et sanad film abzu somunzi aptiatrat katama Nairobi khamzirai tefelitullo wotadara sebesultan Kenya netizqarawellom kisetat melsi habu ማሕበር ባንክታት ኬንያ ግን ነቲ ኣብ ዝተቃውሞ ዝተላዕለ ጉዳይ ኣፍልጦ እንተሃብ እኳ ብዛዕባ እቲ ናብ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ምስግጋር ገንዘብ ግን ኣወንታዊ ኮነ ኣሉታዊ መልሲ ኣይሃቡን።
ክረተምኢቱ ሸሕ ደቂ ኮንጎ ካብ ኣንጎላ ናብ ህውከት ዝዓሰለ ሃገሮም ምብራር ሰብኣዊ ቅልውላው ከስዕብ እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት። ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዞባ ካሳይ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዕ ዘርኣዊ ግጭት ለምውን ኣይሃድ እንዘሎ ከምዚ እናሃሎ 200,000 ህዝቢ ናብቲ ዞባ ምውሳኽ ነቲ ህውከት ዘጋድድ ከም ዝኾነ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ዋህቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር
People have been arriving in DRC through different border points with whatever belongings they can bring.
Sabat nizghal wo tserom bistefalale mengedi nab Democratic Republic Congo yatfullo. Abkilteen hagarat bizallo utqat gif'i matqati sotawi medfertin sirqin yifetsamam kamzallawun sami'na ina.
Angola bizanzhalfa gletqna nedeqi Congo abarralla Angola eti deqi Congo zofarulu زي حقاوي زوالة تصرح تقدنا كعاص وصول زوكو زوالسنكو يهتبال أزقدار دمو برار سدتنياتات نيشارتر أفريقا زتصار ريو إلو اللو تكال سدتنياتات لامزبان بس انفنيا قجل ناجيريا ستشعو بيهتكال اي تصرح تنياتكال رديت كم تتقاطلت من قصد ناجيريا فليتو لتا قدائي هوا محمد ليمان كم التبهال زتقاطل منيستر انفورميشن ناجيريا ኣብቲ በዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝምውል ሆስፒታል እያ ትሰርሕ ነይራ። ንሳን ምስ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትሰርሕ ዝነበረት ሳይፉራ ኮርሳን ዝሓለፈ መጋቢት እየን ካብ ክፍለ ግዛኣት በሩኖ ተጨውየን። ክልቲኤን ብዳዕሽ ጨንፈር ምዕራብ ኣፍሪካ እየን ተተወሲደን። ዳዕሽ ምዕራብ ኣፍሪካ ነታ ቀዳመይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝቐተላ ብቪድዮ ኣሰኒዩ ኣብ ዝፈኑ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሩ ወፃ ኣሜሪካ ማይ ፖምፒዮ ብዛዕባ ምስጢራዊ ምስዋር ነባራይ ኣሜሪካን ዜጋ ስዑድያን ጋዜጠኛን መልሲ ንምርካብ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ኣትዮም። እቶም ሚኒስትሩ ወፃ ብፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ተላኢኹም። ዜናዊ ፀብጻባት ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ኢስታንቡል ቱርክ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ተቐትሉ ይብሉ። ስዑድ ዓረብ እቲ ጋዜጠኛ ከምዝሞተ ኣሚና ክትቅበል እያ ይብሉ እቶም ሓበሬታታት። ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተዘራረቡ ንጉስ ሳልማን ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሎም። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘንበረቶ እገዳ ዘይምልዓላ ብፅሑፍ ኣበርቲዑ ነቒፉ መንግስታዊ ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ። እዚ መርአያ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ተኸተሎ ተጻባኢ ፖሊሲ እዩ እውን ይበል እቲ ጽሑፍ። እቲ ጸሓፊ ምምሕዳር ትራምፕ ማዕረቲ ሰሜን ኮርያ ኣብዘን ዝሓለፈ ሓይደት ሰሙና ዝወሰደቶ ኣወንታዊ ስጉምትታት ንኽወስድ እውን ጸዊዑ። እዚ ርእቶ እዚ ቃልሓዘሎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዳግማይ ርክብ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ኪም ጆን ኡንን ንክሳለጥ ኣብ ዝነጥፍሉ እዋን እዩ። መወዳእታ ኣሜሪካ ዝመርሐቶ እዚ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ኣብቲ ክልቲኤን ኮርያ ዝራኽብ ኣዝዩ ዝተወጠረ ዞባ ፀጥታ ንገሊኡ ክፋል ካብ ሰራዊት ናፃ ንምግባር ኣብ ዝዓለመ ልዝብ ይሳተፉ ኣለው። እቲ ልዝብ ኣብቲ ሓባራዊ ዝበሃል ዞባ ፀጥታ ይሳለጥ ዘሎ እዚ ከባቢ እዚ ድሕሪ ውግእ 1953 ሰለስትኦም ሓይልታት ዝቆፃፀርዎ ከባቢ እዩ። ድሕሪ እቲ ውግእ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ተፈራረማ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ውግአን ጸኒሐን። ሓባራዊ ዞባ ፀጥታ ሓይልታት ሰሜንን ደቡብን ፊት ንፊት ዝራኸብሉ እንኮ ዞባ እዩ። እዚ ከባቢ እዚ ንዲፕሎማስያዊ ፅምዶታት ግና ኣብ ስራሕ ይውዕል።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይዚ ዓመት ቀንዲ መልእኽቲ ወይ ከዓ ቴማ ዓለም ለኸ መዓልቲ ምግብን ሸቶ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት መንግስታት ጥሜት ዘይብሊ ዓለም ኣብ 2030 ዝብል እዩ። ፀረ ጥሜት ዝካየድ ዘሎ ግጥም ውፅኢት የምፅእ እንተሃለወ እውን ብመሰረት ዓለም ለኸ መዐቀኒ ጥሜት ወይ ከዓ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ ግን እቲ ምምሕያሽ ኣብ ኩሉ ምዕሩይ ኣይኮነን። እቲ ትካል ኣብ ናይ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ሪፖርት ከም ዝሓበሮ ሎሚ እውን ሚልዮናት ንሕሱም ጥሜት ይቃልዑ ከም ዘለውን ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ቅልውላዊ ምግብን ዓፀቦን ከም ዘጋጠመንን ይሕብር። ገስጋስ ቴክኖሎጂን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ዓለም ንምቕላብ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ኣብተን ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምዕባል ናብ ዝርከባ ሃገራት ክበፅሕ ግና ዓብዪ ፈተና ወይ ከዓ ብድሆ እዩ። ኤሊዛቤት ሊ ተወሳኺ ሊኢኻትልናላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብደረጃ ዓለም ካብ 9 ሰባት ሓደ ብጥሜት ይጥቃዕ። ምክንያት ጥሜት ግን ድኽነት ጥራሕ ኣይኮነን ብመሰረት ሰራሕተኛ ትካል ሕርሻ ዓለም ሮበርት ኦፕ።
Increasingly, we're also seeing hunger caused by the displacement related to conflict,
ምስብ ግጭትን ተፈጥራዊ አደጋን ተአሳስሩ በሰንኪ ዝፍጠር መምዘባል ጥሚት እናወሰፈ ይፈይድ ከምዘሎ ንርያለና
ትካላት ሰብአዊ ሀገዝ ጸገም ውህትነት ምግቢ በደረጃ ዓለም ንምቅጣም ገጸን ናብ AL ወይድማ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የዙራ ከምዘለዋ ሮበርት ኦፒ ገለጸ
What AI offers us right now is our ability to augment human capacity. So we're not talking about
AI, artificial intelligence, ይበና ዘሉ አገልግሎት ናይ ሰባት ተቆሎ አብዕባይ እዩ። ንሰባት ንተክ አይኮና ንብል ዘለና ብሰባት ጥራዕ ካብ ዝስርሑ ብዙሕ ነገራትን ብዝሓሽ አገባብን ንስራሕ ኢና ንብል ዘለና።
artificial intelligence ኣብ ምብዕባል ዝርከባ ሃገራት ብግጭትን ተፈጥሯዊ ሓደጋን ዝተሃሰዩ ሓርስቶት ንምሕጋዝ ዓብዪ መጠን ዘለዎ መረዳእታ ወይ ዳታ ናይ ምትንታን ተኽእሎ ኣለዎም ሓርስቶት እቲ መረዳእታ ካብ ስማርት ተንቀሳቓሲ ስልኮም ወይ ስማርትፎኖም ክረኽብዎ ይኽእሉ ኣብ ቢል ኤንድ መሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ዝሰርሕ እዩ ስትዋርት artificial intelligence ናይ ሓመድ ኣቀማምጣ መረዳእታ معاذ انت عينة زرعتن بكمين كم زرع حبريتها عمهاب كم زحق ذي قلز اكس برايز نايز تبهالة تكار دايركتر زينيا تاتا بوغنا كم زتبل
When you start combining technologies AI robotics sensors that's when
technology AL robots sensorin hanafitsna mitqamin tejemirna abototun nezerat musaxin bahafisha abhirsha taamra wukhistat mirayni jimrallu uwani zkhawun
etiqandi shigir gin ammimibal zirkaba hagarat hadish technology zirkhaba azien dihirani yibilt stuart
850 million people are hungry and I can bet you that
አብሞል ዓለም 815 ሚሊዮን ሰባት ግዳት ጥሜት ኮይኖም አለው ካብ 815 ሚሊዮን እቶም አስታት 814 ሚሊዮን ሰባት ድማ ስማርትፎን የብሎም
እቲ ቴክኖሎጂ ዋላንተ ሃለወ ግን ካልኦት እንቅፋታት ውን አለው መብዛሕትኦም ይጠሚዩ አለው ዝተባሉ ሰባት እንግሊዝኛ ስለዘይ ዛረቡ እቲ ቴክኖሎጂ ኣምጥቃም ክጽገሙ እዮም ኣብቲ ካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዝሰርሑ ካብ ሃገራዊ ኩነታቶም ውፅእ ኢሎም ክሓስቡን ጥሜት ካብ ዓለም ንምቕራፍን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከተኣታትዉ ናይ ግድን እዩ ሓረስቶት ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ተጠቀምቲ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ንክኾኑ ስልጠና ክረኽብለዎም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሓቐፈ ሓድሽ ካቢኔ ሎማዓን ሰሉስ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣጽዲቖም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ምኒ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ገይራኣላ ናብ ክሕልፈኩም
ሙልጌታ ኣፅብሃ ናይ መቐለ ክልል ትግራይ ሪፖርተርና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስልጠና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢኻ ዘለካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ሪፖርተራቱ ንሓደ ሰሞን ዝኸውን ስልጠና እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እሞ ሓድሽ ዜና ሎሚ ዘሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕረቦ ናይ ካቢኔ ሹመት ኣፅዲቑሎም ኣሎ እስቲ ቁርብ እንታይ ትነግረና ስኻኡ ጥቕልል ዝበለ
የቐኒየለይ ምንዋ ሎሞዓንቲ ሓድሽ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ክፀድቀሎም ኣቕሪቦም እዮም
አሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት የሚያስችል ብቃት እንዲኖረው የካቢኔ ቁጥር ከነበረበት ወደ 20 ቀንሶ የሚወራረስ የሚቀራረብ የሚተሳሰር ስራ ያላቸው ተቋማት ተሳስረው በጋራ እንዲደራጁ ሐሳብ ቀርቧል።
እሰሞቱ ዋንት ጋርም ከሎ በቃዓት ለምድን ደረጃ ትምህርትን መሰረት ምግባርከ ተረቦውን እስተዛሪ ጎምን ዘፈድሽ ካቢኔ ሰላማይ ዘብሎ ተፈላሊ ነገራት ሰለየም ሓደ 50 ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ መኳንኑ ሚዳታት ውሽጢ ዓድወን እናቕረበ ዘለዎ ፀብጻብ ክንርአ ከለና ካብ ኣፍሪካውን ሰላማ እዩ 50 ሚሊዮን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ካቢኔ ምህላው ዝብል ናገለፅ እዮም ዝርከቡ ተወሳኺ ሰላማዊቲ ሚኒስትር ምክልኻል ጓል ኣንስትዮን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድን ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ተሸይመን ዘለዋ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሚኒስትር ኮንስትራክሽን ናስር ሓኪም ዝነበራ እዩ ዝረከብና ሓበሬታ ዘመላኽት ተወሳኺ ካብ ተሸማ ደቂ ኣንስትዮ ክርአን ከለና ወይዘሮ ምፍራያት ከማልን ዚያም አፎ ጉባኤስ ቤት መወከልት ዘነራን ለማንቲ መልካው ደጋደጀን ደማ ናብ ሚኒስተር ሰላም ኮይነን ተሸይነን ዘሏ ሐድሽውን ዘጣይሽ ቤት እይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ደማ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኮይነን ተሸይነን ለሏም ሐላፊ ቤት ጽፈት ይወደገን ኮይነን እናራ ሐተን ይሄን ቅድሚውን አፍቺ ቤት ጽፈት በሚኒስተር ማሐሪግ ነህ ሐደ ዘፈር ሐላፊ ኮይነን ሰሪፈኔ ነው ትግራይውን ተፍላልዩ እና ሐላፊ መስአከል ኮይነን እናራ ሐተን ይሄን ካሉት ካልተሾማ ደቀንስር ማ ወይዘሮ ያለን ጸጋዬን ሚኒስተር ደቀንስሶ ህፃናትን መናሰን ኮይነን ተሸይመን ቅድሚ ሐዚ ሚኒስተር ደቀንስሶን ህፃናትን አዝብል ማሳፋን ተንሐን ደሚሆን አብ ክልል ትግራይ አብ ተሳለ ያባሰዩን ወይዘሮ ምራኡ ማህበራዊት ቢሮ ስራሕኛን ማህበራ ጉዳዩን ሐላፊ ኮይነን ሰሪፈኔን ወይዘሮ ያለን ጸጋ ተሰፍሎ ማንቲ ቤት ምክር ወከል ህዝቢ አብ ጉባኤው አብ ያሰዩ ሚኒስትራት እና ኢፍራ ኮንጆ ወሲን ዘሎ ዝረጋጋ አዋጅ ይሁን ይዘጥደረም ሐብሽ ሸ ሚኒስተር ሰላም አለው ቅድም ሐዚ ዝነበሩ ናብ ካሉት ሚኒስትራት አብያት ይወድማ ተጠንበሩ ክርከለና ሚኒስተር ጉዳያት ፌደራልን አርባት ህንሳና ሚኒስተር ሰላም ይታውሱ የጽፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ድማ አብ የጽፈት ቀደማ ሚኒስተር ፕሬስ ሴክሬታሪ ያው ከካፈች ተገርዘሎ ሚኒስተር መንአሴ ስፖርትን ሚኒስተር ደቀንስዮን ህፃናትን አብ ሐደ ተጠሚሩ ሚኒስተር ደቀንስዮን ህፃናትን መንአሴን ተባህለሎ ሚኒስተር ንግድን ሚኒስተር ኢንዱስትሪን ነው ተባህለሎ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ተባህለሎ ማለት ሚኒስተር ልማት ከተማን አባይትን ተሰፉ ሚኒስተር ኮንስትራክሽን ድማ በሐባር ዘተጠመሩ ወዳው ተጠይኖ በሐደ አባቱ የዝኮነ ሚኒስትር አባቱ የዝነበሩን በኮሚሽን ደረጃ ዘተጣይሽ ተፈላለ ያባቱ የሎ
ካል ምናልባት አብ ስልጣናት ለዘለሁም ምናልባት አብ ሆቴልኩን ከአብ ወጡ ሪቶ ናይ ሰባት ከመ ይመስል አብዚ ሐድሽ ሹመት ናይ ካብኔ
ከምዝገለጽዩ አብ ስልጣና ሲና ንረከብ ተወኪልክ ነውት ክንአቱ ከለና ንገልገለ ሰባት ይሰውን ረከብና ያለው ያሉ ብናት ናይ ማህበራዊ ሚዲያ ሐበሬታቶቹና ተፈታተልኩን የሪቶ ሳይዝ መስል ይብል ለከንስቲዮ ማዕረፍቲ ሚኒስትር ካቢኔ ማዕረፍ መኳንን ሐደ ዛዕባ ኮይኑ መዘራረቢ ካብ ዘለዩ እንደ ከንስቲዮ ምስታፈን ሰላሚት ጓልን ስቴት ሚኒስትር ምክልኻል ምስላውን ሐደ ዛዕባ ካብ ዝኾኑ ተወሳኺ ካብ ዝለዓሉ ዘለዉ ጉዳያት ክርዮም ከለና ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስትን ኣብነት ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን እዮም ነይሮም ከብቲ ኢኮኖሚያዊ ምትሕብባር ተባሂሉ ዝእመን ካብኡ ብኣይተ ኣሕመድ ሺደ ዝተተከሉ ኩነታት ዘለዩ ናይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ዝመሰሉ ኣብ ልዑል ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዉ ማለት ውን ከም ኣብ ሕወሓት ፈጣን ስራሕዮም ኣብ ሂወደቡን ኣበየናይ ቦታ እንተካትቶም ዝብሉን ሕቶታት ዘልዕሉ ዝተዓዘቡን ኣሎ ኩነታት ዘሎ ኣብ ናይ ናይ ምሓራት ወለቲ ኣክቲቪስትን ዘልዕልዎ ኣሎ ብተደጋጋሚ ካብቲ ክልል ተወለድቲ ዝኾኑ ኣይተፋፈቱን ዝብሉ ብተደጋጋሚ ካብ ዝለዓሉ ዘሎ ጉዳይ ካብ ሚኒስትር ሰላም ድማቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ብዙሕ ዝበለ ኣካል ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘሎ ካብቲ ርእቶ ሃብቲ ብፍላይ ኣብዚ እቲ ሚኒስትራን ንናይ ድሕንነት ኣካል ንናይ ተወሳኺን ኤጀንሲ መርበብ ድሕንነትን ዝሓዘ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ኤጀንሲ ወሰን ኩነትን ዜጋታትን ኢሚግሬሽን ኤጀንሲ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ኢንስቲትዩት መጽሐፍ ስትራቴጂክ ሪፖርት ዘታ ኢትዮጵያ ሐዊሱ እዚ ሚኒስትር ሰላም ሓደ ምዃኑ ካብቶም ሰባት ዝዛራረብሎም ዘለዉ እዩ ዓብዪ ስልጣን እዩ ንሓደ ሰብ እዚ ጠቕሊሉ ክሕዘ ከሎ ልዑል ስልጣን ምዃኑን ዝገልፅሉ ካብቶም መዘራረቢ ዛዕባታትን ደወቱ ማሕበራዊ ሚድያ ኹን ብኣካል እውን ሰባት ተውግዖ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገራት እዚኦም ኣለዎም እኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና መስግነካ ሙልጌታ ያቀኒለይ ምናልባት ካልኦት ሓደስቲ ነገራት ኣልዮም ድማ ተኸታታሊ ንዘረበሉ እዩ ዝኸውን ሙልጌታ ፅብሃ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ የመስግነካ ያቀኒለይ
ይቀኒለይ ሰላም
ካብዚ ጉዳይ ክወፃና ከምቲ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓድሽ ካቢኔ ኣጣይሾም ኣለው እቲ ሓድሽ ካቢኔ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርታ ክበሃል ብዝኽእል ብርኪ 50 ሚእታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣለዋ ብተወሳኺ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን እውን ኣዋጅ ፀዲቑ ኣሎ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተፀዋዒ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ብዛዕባ እዚ ንመሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ መብሪ ሂቦም ኣለው እዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ነቲ ሽመት እቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም
ኣሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል ብቕዓትን ክህሎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝፀደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ከም ዝፀንሑ ጠቒሶም ክፅናዕ ፀኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ፀዲቑሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝፀንሑ ኣፈፀምቲ ኣካላት ኣሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገፀሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍፃሞኦም ንክረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ።
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ኣማኒኤል ዝሃብዎ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ። እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግፃሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ። ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን።
አቶ አማኑኤል አብርሃ አስዒቦም
የተከላካያ ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በተመሳሳይ ካሁን በፊት በተመደቡባቸው ዘገባ
ሚኒስትር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ እውን በተመሳሳሊ ቅድም ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ። ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ። ሚኒስትር መጓዓዝያ እውን በተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
ኣቶ ኣማኒኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩውን ሚኒስትር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላት እየን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዕ ኣሎ። እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዕ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኒኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሪ ከም ዝኣቱን ግልፂ ይኮነን። ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሂወደግን ጉባኤ ሂወደግን ድሕሪ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ድኣት ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳእን ዝተተሓዘሉ እዩ። ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪቱ ዝመፀ ምኳኑ ኣብ ጥርጣሪ ከኣ ቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ፈለማ ብድምፂ ዝበፅሓትና ሓፃር ርእቶ ክነቐድም
እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኮነልካ ዝግበር ዘሎ ድዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ከባቢ ብዙሓት ፋብሪካታትን ትካላትን ተዓቂን ኣብ ኤርትራ ብሻፍ ኢትዮጵያ እንዳኸደ ፋብሪካ ክምረቕ ንርኢ ኣለና ህወኣትና እንኳዕ ኣይሩ እዩ እንኳዕ ኣይሰምዕዎ እዚ ነገር እዚ።
ሕዚ ድማ ብኢሜይል ዝበፅሓና ክልተ ሓፀርቲ መልእኽትታት ከስማዓኩም። ብርሃን ራቂ ዝተባሃለ ሰማዒና ካብ ጀርመን ከምዚ ይብል ወይ ከምዚ ትብል፣
بتعمي زحق وسن زحبنن سارون أبسرحي عاوتي من نيلكي هاجر كتمرحي حالي من لخو إلى الله كالي وهابري تدما ناب أوتاوا كمتسن أمرشاك ودادرن تسفا قبر تماريسن إيرتران كادادان عبرتي أكسر رحي انتخانا جن أبزحز إوان أب نيروبي يزركب زخنا كوري عالك اللخو إلى النالو وإلى عتمنا الله كاب نيروبي زل آخرنا نخلو ما بتوري إتوا أزينا إنا نمسكن حزوون صحافلنا دولنا نإيميل أدراشانا horn@voanews.com قصر سلكي كل تبارو كلتا كل تبار حمشتا تسعان شعة أربعان كلتا نيو ناي وشت مسمر دما عصرت حمشتا يو جزيزا لنا يمسلمو نام موزيكا كحلفوكم إفرام أمارة إسي إسي نابلة أبزغ أربا زي زمان بزوح تسمعنا تلرخبة تعمت زي ما تعنقو تعنق تعال الزينة كسمعكم بايتو وكلت إتيبيا نتي بقدماي منيستر عبي أحمد زقارب اللو حدشت منيسترات هاتفيقوا قدماي منيستر عبي أحمد نقابلات بيت مخري بزقربو ريبورت كانت معك أني مرسة عبالات كابينت منيسترات بقعات تمكرو درجة تمهرتن دلونة كمون لوتي نممرح ذلوم كئلة كمزغونة تقسام بزيك هذي من الباش عب أفريكا كمون عب إتيبيا نفلما قزي كبهال بزك على قباب فرقي عبالات كابينيه إثيوبيا دكتور كوينن كمز تمرز أون دكتور أبي أحمد عفري تمارلو بيت مخرو كالتهز بإثيوبيا نحسيات عبرات كابيني إثيوبيا تقبلو أصلي أولو أبتد زرزر منسترات كاب كل تقرأي كل تدكتور تمرز أنالو ويزرو فتلور غرزجهر منستر نقدين اندسترين ويزاريت ዓለም ጸጋይ ሚኒስትር ደቅንስዮ ህፃናትን መናእሰይን ኮይነን ኣለዋ ካብ ክልል ዓፋር ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ ድማ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንልማዓት ዘዳነውናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ዳሓደሩ ሰላም.
This is VOA News.